Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Danas u rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u vremenskom periodu od 9 do 15 sati dolazeći do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Borci kod Reke sa adresnim brojevima od broja 22 do broja 220. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati, struje neće biti u ulici Voje Radića na brojevima 5A i 5B i Laze Marinkovića na broju 62. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u periodu od 10 do 14 sati, struje neće biti u sledećim ulicama Svrljiškoj, Pjera Križanića od broja 18 do broja 30, Škotskih sestara i Čestobrodičkoj. Također zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u periodu od 9 do 14 sati, struje neće biti u ulici Karaula broj 2, Karaula broj 3 i Karaula broj 5. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u periodu od 8 do 14 sati, struje neće imati potrošači u ulici Mihajla Iveše. Zbog radova na vodovodnoj liniji danas u petak 5. aprila u periodu od 10 do 14 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Marka Zagorca, Smederevskoj, Milana Raketića i Mladena Miloradovića. Ovo bi bilo najavljeno isključenje vode, a za danas imamo i havariska. Ulična linija popravlja se u mesnoj zajednici Ilićevo, ulici Dragoljuba Zekavice, još od noćas, a vode neće biti danas do podne. Priključak se popravlja u mesnoj zajednici Petrovac, ulici Dušana Đorđevića bez broja, gde vode neće biti od podne pa do 16 sati. Zbog popravke hidranta u mesnoj zajednici Bagremar, ulici Bulevar Kraljice Marije broj 63, vode neće biti od 16 do 19 časova. Ventil se popravlja u Batočini na adresi Svetozara Markovića 14, gde će voda biti isključena od 8 do 10 sati. I zbog zamene zatvarača u mesnoj zajednici Stanovo, ulici Marka Zagorca broj 4, vode neće biti na ovoj adresi od 8 do 14 sati. Javno komunalno preduzeće Šumadija obaveštava građane, korisnike njihovih usluga, da će se prodaja parking i stanarskih karata, kao i primanje reklamacija, vršiti radnim danima u periodu od 7 do 18 sati u prostorijama javno komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac u ulici Industrijska broj 12.